Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Bude to 10 rokov, čo Banská Bystrica získala prvý z trojice extraligových titulov a jedným z tých strojcov na tej manažerskej pozícii bol Julius Koval, náš dnešný host. Vítejte.
Ďakujem za pozvanie.
A vítame všetkých fanúšikov trefného strieľania. Budeme sa baviť primárne o témach okolo Banskej Bystrice. Možno zavítame aj do Popradu na chvíľu, ale prvá vec, čo ma zaujíma, je, že na WhatsAppe máte fotku s pohárom z toho slávneho obdobia Banskej Bystrice, že či to bola nejaká nostalgia, keď ste sa vracali do klubu, alebo ste ho tam mali, alebo mali tú fotku aj počas tých vašich pôsobení v iných extraligových kluboch?
Áno, tá fotka je tam dlhodobo, takže ja už veľa rokov som ju nezmenil.
Bavili sme sa už pred nahrávaním o jednom mene, ktoré som tu ja v posledných mesiacoch často spomínal, Jeremy Brako. To bol hráč, ktorý pôsobil vo Zvolene, nenadchol tam a potom ste ho mali vy dvakrát v Poprade. Ja som vtedy hovoril, že za mňa je to hráč, ktorý môže byť drahý a jednoducho je nepripravený z môjho pohľadu. Vy ste sa ako rozhodovali pri tom prvom podpise a potom aj na začiatku tej druhej sezóny?
Tak ako správne ste opísal to, že vlastne to boli dve rozdielne situácie, takže pri tej prvej vlastne bol v ponuke dlhodobo ten hráč a Jeremy a nakoniec zvolen bol ten, ktorý do toho išiel ako prvý. Všetci mali nejaké echo, podľa mňa aj oni, že nie je dobre pripravený fyzicky a vlastne a to asi tam bol aj ten problém, prečo sa ho vlastne potom zbavili. A bol drahý a bol nepripravený, takže to nie sú podmienky alebo kritériá, ktoré chcete od importa. Nesplňal teda tieto podmienky a pustili ho preč. Išiel do Rakúska, kde vlastne hral nejakých 30 zápasov. Pripravil sa vlastne adekvátne na ten koniec sezóny a tým, že jeho rakúske mužstvo sa nedostalo do play-off a my sme boli vlastne od tej doby nejakom spojení a povedal som mu OK, že ako bol by som rád, keby prišiel, bo je naozaj nadaný hokejista, veľmi talentovaný a čo sa týka technických zručností je naozaj nadštandardný. Tak som povedal, že ak by sme sa vedeli dohodnúť, lebo ja už som nemal nejak voľný budget dohodnúť a chce prísť nám pomôcť a ísť a skúsiť ešte hrať do play-off, tak nech príde a vlastne prišiel naozaj za pár tisícok euro. Bolo to veľmi ekonomické, výhodné pre náš klub, tak preto sme sa ho snažili zobrať a aj sme ho zobrali. Ja si myslím, že nás nesklamal v tom play-off, naozaj patril a gopora mužstva a hral dobre. A tá druhá situácia, zase všetci dobre vieme, ako začala naša sezóna v Poprade, takže bolo tam, neviem, 10 prehier dokopy z 11 zápasov, už neviem presne, po ktorej prehre sme po ňom stiahli, ale bolo to v podstate, ja som predstavil nejakých hráčov, ktorých vieme dostať, ale pán tréner Šimko si ho vyslovene vyžiadal, že on si ho chce doniesť do mužstva, že je ochotný s ním robiť, aj keď vieme, že je tam veľké riziko toho, že príde znova nepripravený po lete.
Aj prišiel.
Takže tam sme sa snažili zachrániť, si myslím, trénera za každú cenu, aj keď sme všetci vedeli, že asi už to tá loď už odplávala, takže tam sa stalo viacero takých pohybov, ktoré možno nedávajú zmysel a presne tam sa to vtedy deje, keď vlastne možno nenechali ma robiť tú svoju prácu majitelia v Poprade, ale snažili sa to riešiť po svojom, takže toto bol nejaký toho výsledok. Spätne, samozrejme, vieme to takto zhodnotiť a pozrieť sa na to. Takže čo sa týka Jeremyho, si myslím, že prvý pohyb bol pre nás veľmi dobrý aj výhodný a ten druhý pohyb sa samozrejme už stať nemal.
Ja sa pri Poprade musím zastaviť len pri jednej téme a tej Nitra. Čo tam je? Čo za tým vidieť? Proste, že tu už tú škole taký ten vtip, že to pomáha práve nejaký nitrianský komplex, ale niečo takéto, že?
Nitra má proste výborné mužstvo. Aj keď sme vyhrali základnú časť, prišiel som v októbri do mužstva, ktoré bolo posledné, Boli sme, ja neviem, 3 body predposledné od Humeného. Nakoniec sme vyhrali základnú časť a všetci v Poprade si mysleli, že sa ide vyhrať titul. No proste, ja robím hokej už 15 rokov, viem, že proste také jednoduché to nie je. To, že niekto je prvý po základnej časti, neznamená v podstate absolútne nič. Je to také pekné, začíname v lepšej pozícii, ale reálne začíname od nuly. A Nitra má aj malá mužstvo, veľmi dobre, ktoré je pokope dlhodobo, cíti to, tí hráči sú proste zohratí, tak ako keď sa pozrite aj na Liptovský Mikuláš, tá Kostra je tam spolu dlhodobo a tí chlapci vedia, kde sú, vedia o sebe, šlapú, takže vidno na tom, že keď tá koncepcia sa v tých mužstvách drží a robí sa s tým poriadne, tak ako to ovocie potom príde, takže Nitra mala síce vtedy zlú sezónu, ale nakopli sa v predkole a v play-off rozhodlo srdce a nejaké detaily a tej série. Hej. My sme mohli vyhrávať sériu 3-1 po dvoch zápasoch v Nitre, Bela ani nedostala ani jeden gól. Na konci zápasu druhého v Nitre spravil Svedberg hlupý faul na Bubelu a otočila sa celá séria, hej, na jednej emocii. Mm-hmm. Takže mohlo byť 3-1 pre Poprad, bolo nakoniec 2-2. A zlomilo sa to tam. Hej. Takže ten hokej má veľa premenných, fanúšikovia veľakrát to vnímajú iba povrchne, iba z výsledku, alebo ten spravil to a to, ale reálne je tam veľa vecí, čo môže ten konečný výsledok ovplyvniť. Takže.
Po troch sezónach vnitra, takých krátkych zastávkach v Prešove, v Michalovciach, po 5 rokoch návrat do Banskej Bystrice, tak poďme k tomu, že ako sa to celé rodilo a prečo?
OK, v podstate, poviem úprimne, nenapadlo by ma ešte pred rokom, že niečo takéto bude reálne, takže samozrejme som šťastný. Som Banskobystričan a sme s tým klubom prepojení. Určite je to ako naše dieťa v podstate a vybudovali a sme ho v podstate z ničoho od skoro. Ja som prišiel do nejakého už procesu samozrejme, nebudoval som ho od začiatku a to bol otec a ľudia okolo neho a v roku 2005, ale si myslím, že sme odviedli výbornú prácu a samozrejme, keď sme mali nejaké echo, že niektoré veci asi nefungujú ako by mali a jeden z majiteľov očividne od toho chcel dať ruky preč a asi vie prečo, tak sme si povedali OK, že nie je nám to ľahostajné a ja, môj brat aj otec sme si dali sedenie a dohodli sme sa, že OK, a podáme znova pomocnú ruku a chceme nastaviť ten klub ako predtým, aby bol dlhodobo udržateľný, alebo momentálne v tej situácii, ak by sa pokračovalo, tak neviem, ako by to skončilo. Takže nastavujeme tie procesy, aby vlastne ľudia v Banskej Bystrici mohli dlhodobo chodiť na hokej, lebo ho majú radi. Si myslím, že tam je cítiť, že je tam silný vzťah k tomu športu v meste a takisto aj deti chceme, aby mali tých svojich, tie svoje vzory na lade a aby mali kam chodiť, takže toto je náš cieľ.
Máte 50%, ak sa nemýlim, v tom klube. Ano. Ako funguje potom nejaké rozhodovanie? Máte nejakú radu, ktorá rozhoduje, alebo primárne tá športová vec ide za vami?
Určite sme rozdelení, máme normálne členov správnej rady a fungujeme na nejakých pravidelných stretnutiach a ako každá iná firma a musíme si veci odsúhlasovať. Takže.
V akom stave?
Ale ak by som mohol podotknúť, sme veľmi radi, že máme partnera ako je Viacorp. A keby máme partnera ako sú oni pred pár rokmi, tak možno nikdy ten klub aj nemusíme predať. Takže to som len chcel podoknúť, že sme radi, že máme takého partnera v klube.
Keby máte hodnotiť ako v škole, na základnej od 1 po 5, v akom stave bol klub, keď ste prišli naspäť?
Tak ja nerad by som išiel do týchto vecí. Povedzme si, že nebol v dobrom stave a určite niektoré veci nás aj prekvapili a aj sklamali.
Ako finančne napríklad?
Tak určite aj finančne, aj procesne, ale samozrejme ako to zase dá sa to očakávať. Neboli sme tam v podstate 5 rokov, prebrali to ľudia. Takže veľa vecí sa tam zmenilo. Ale zase vieme, akým štýlom sa to má uberať, takže už týchto prvých pár mesiacov si myslím, že sme spravili veľa správnych krokov a akože ja sa teším na tú prácu a na tú výzvu, takže si myslím, že je akože jasná budúcnosť pred nami v Banskej Bystrici.
Vstupovali ste do toho s tým, že trebalo možno že vykryť nejaké chybajúce výdavky, lebo ja som si robil taký článok, som chystal, že zisky extraligových klubov za posledných 5 rokov, odkedy ste to vlastne predali tých 2021, dajme tomu, tak Bystrica bola v mínuse 2 milióny. Horšie na tom len Slovan, kde vieme tie príčiny, ale 2 milióny pre klub ako Banská Bystrica mi príde extrémne veľa.
Je, to, ako... je to extrém a hovorím, ako nerád by som išiel tu do detailov, hovorím, a musíme sa s tým vysporiadať my interne, ale už len to číslo vám hovorí veľa o tom, že asi ako tí ľudia a pracovali a nerád by som sa k tomu nejako špeciálne vyjadroval, lebo to nemá ani zmysel a my vieme, čo potrebujeme splniť, aby sme sa určitých vecí zbavili, aby sme ten klub ozdravili a ako som spomínal predtým, hlavne nastavili do budúcna, aby bol ekonomicky udržateľný.
A druhá taká vec, čo niečo hovorí, na čo sa musím opýtať, na stránke SZLH vlastne vyšla úradná správa Senátu pre profesionálny hokej, kde ste vy ako Banská Bystrica podali podnet na Matúša Hlaváča a zároveň bývalého generálneho manažera Banskej Bystrice za možné porušenie predpisov v súvislosti s rokovaniami. Keby ste toto vedeli okomentovať.
Tiež nerad by som zachádzal do nejakých špecifických detailov, pretože táto kauza v podstate ešte prebieha. A my sme dostali v podstate v sobotu večer nejaké vyjadrenie, na ktoré ešte budeme reagovať. Takže stručne by som povedal asi to, že pán Pisár ako generálny manažer HC 05 Banská Bystrica robil očividne viac obchodov, s ktorými nie sme, nemôžeme byť stotožnení ako akcionári klubu. A prišli sme na závažné skutočnosti a tie sme vlastne posunuli z väzu. A uvidíme teda, ako celá tá skutočnosť dopadne, ale fakt je ten, že vlastne stáva sa podobná situácia ako s Píšojom minulý rok, keď vlastne hráč mal podpísané jeden moment dve zmluvy.
Slovan zvolen.
Akurát vtedy bola iná situácia, že tam jeden klub aj druhý sa snažil nárokovať akože práva na toho hráča. Teraz je situácia iná v tom, že proste, ak je to raz zakázané, tak musí sa nejaké kroky vyvinúť k tomu, aby sme vedeli vyriešiť, či teda bude zväz akceptovať podobné kroky športových odborníkov a hráčov. Takže máme v podstate dôkazy na to, že náš manažer bývalý aj s hráčom podpísali zmluvu a sprostredkovanie samozrejme cez Hlaváčovho agenta pána Michalíka. Máme vlastne k tomu celú dokumentáciu a vlastne sme teraz zvedaví, že či nastane nejaký precedens alebo nie, ale proste ten hráč mal v jeden čas podpísané dve zmluvy. A sme len zvedaví, že ako teda sa k tomu ide zväz postaviť. Takže, a máme tam aj niečo ešte iné okrem toho, ale to je tiež vec, ktorá momentálne sa rieši aj právne, takže nerád by som nejaké tie detaily momentálne vyťahoval, ale ak ma pozvete ešte niekedy, tak si možno povieme o tom viac v budúcnosti.
Ja len doplním, že Matúš Hlavač je teda hráč Dukly Trenčín. Áno. A obranca, ktorý má aj reprezentačné skúsenosti. Návrat k starému logu mám poznačené. Koho to bola iniciatíva?
Tak vlastne tým pádom, že Monaco Bet skončilo ako keby svoju činnosť v našom klube, aj keď dá sa povedať nečakanie, lebo zmluva bola dvojročná, ale vieme, aký je stav možno hazardu a že sa tam nejaké veci menili, čo sa týka legislatívy a tak ďalej. Takže v podstate tá spolupráca sa skončila, takže sme nečakali a vrátili sme sa rovno k našemu originálu HC 05 logu. No a čo k tomu ešte môžem dodať, samozrejme tam nemáme čo, hej, mali sme krásne logo, ktorému sme sa vrátili, keďže sme prišli o nejakého namingového hlavného partnera. Ale aby som povedal aj B, samozrejme snažíme sa naplno robiť na tom, aby sme ešte pred začiatkom sezóny hlavného partnera našli a dúfam, že ak všetko dobre pôjde, tak nám to aj vyjde.
Kostra hráčov z minulej sezóny zostala, zatiaľ máte 9 odchodov, ak to mám dobre spočítané. Nie je to taký rebuild, samozrejme, ako robí Zvolen, alebo ako robí Trenčín. Je to niečo, čo vám vyhovuje, alebo hráči, ktorí majú podpísané zmluvy, vás nejakým spôsobom ťažili pri tej skladbe kádra, že by ste ich možno nechceli? Ako to vnímate?
Nie, takto by som to vôbec nepovedal. Si myslím, že ten káder v Bystrici bol dobrý, bol vyskladaný fajn a mužstvo som chcel čo najviac podržať pokope, alebo ako sme si už pred malou chvíľou rozprávali, tá koncepcia a udržanie tých hráčov a aspoň tej Kostry pokope viac sezón je určite benefit, pretože tí chlapci si rozumejú a hovorím, vždy je ľahšie doplniť tú Kostru, ktorá funguje, ako to na novo vždy prekopávať. Mm. Takže toto je línia, ktorej by sa malo podľa mňa držať. Aj.
Napriek tomu tie odchody tam sú výrazné, keď sa pozrieme na tie mená, tak dovolí stvoriť možno najvýraznejšie z celej ligy, aby som ich rád prešiel po jednom, a hlavne Carter Thorn bol najproduktívnejší hráč slovenskej ligy, ide do druhej nemeckej súťaže. Prečo? Ako to vnímať? Lebo ani, dajme tomu, to fanúškovskou palotu, to sa mňa pôsobí, že veľmi zle. Že najproduktívnejší hráč našej ligy ide proste do druhej nemeckej.
Čo sa týka toho mužstva, kde on išiel, tak to mužstvo má ambíciu na postup do najvyššej nemeckej ligy, takže finančné zabezpečenie oni majú, vedia mu dať podľa mňa lepšie podmienky, ako mal u nás na Slovensku. Akurát tam sú zase, keď už spomíname tých hráčov znova, bohužiaľ sa budem musieť vrátiť k tej téme, čo sme riešili, že tie zmluvy proste, ktoré sme mali nastavené, boli v podstate vedené manažerom proti svojmu klubu. Hej, to znamená, že ak som mal zmluvy spravené v Poprade so Slovákom, ktorý chce ísť do zahraničia, je to absolútne v poriadku a vždy sme sa vedeli dohodnúť s agentom, že spravíme otvorenú zmluvu, dajme tomu do konca kalendárneho roka alebo do konca januára, aby som vedel normálne počítať s tým, že dobre, vo februári ja viem, že ty už nerozmýšľaš nad Čechmi, nerozmýšľaš nad Švédskom, ja viem, že tu s nami zostávaš a môžem podľa toho adekvátne doplniť káder. Tu v našom prípade, bohužiaľ, vysvetlíte si to ako chcete, nastala situácia, že manažer Pisár a robil zmluvy s hráčmi, kde dodali vlastne možnosť hráčovi počas mesiaca máj odísť za minimálne odstupné. Takže hráči, ktorí majú XY krát väčšiu hodnotu, bolo vlastne a odišiel mi ako keby zadarmo. Hej? Takže nedostal som adekvátnu náhradu, plus mi ešte v máji odišiel reprezentant. Hej? Takže to je robota už nášho bývalého manažéra, ktorý sa takto postaral o svoj klub, ktorý mu neplatil nemalé peniaze za vykonávanie jeho práce. A tak ako povedal aj majiteľ, ktorého sme kupovali klub, on tomu nerozumel. Hej, spoliehal sa na nášho športového odborníka, ktorý bohužiaľ takto zaviedol klub a samozrejme aj toto budeme musieť riešiť, pretože sa cítime, že vlastne boli sme určitým štýlom vedome, či už iba našim manažerom alebo spolupráci s agentom, to už je v zásade jedno, ale pripravili tie zmluvy tak, aby poškodili Banskú Bystricu. Ako klub, ako organizáciu a v tom vidíme my veľký problém. Takže budeme sa to snažiť riešiť našimi možnými cestami. Uvidíme, kam sa to dostane, ale v podstate ide o hráčov Miklucha, Kukuča, Rabčan nám takto odišiel. Už ľudia si môžu sami vysvetliť, že čo za tým vidia, ale hovorím, nie je to, je to absolútne neštandardné, aby vlastne hráči dostali po sezóne, počas mesiaca máj, keď už vlastne ten kader má byť pokope a finál, takže vlastne nie je normálne, aby počas tohto mesiaca mali možnosť odísť a už nehovoriac o tom, že v podstate zadarmo. Takže bohužiaľ, majiteľ, ktorý v Bystrici pôsobil, asi nečítal zmluvy, podpisoval, čo mu dávali, takže takto to dopadlo. Ale pre nás žiadny problém, samozrejme vysporiadame sa s tým, nie je to koniec sveta, ale sú to samozrejme nepríjemné zistenia.
Čiže na základe toho, čo hovoríte, asi sedí tá informácia, ktorá sa ku mne dostala, že v Brne neverili tej sume, za ktorú získali Eugena Rabčana.
Takže keď v Brne tomu neverili, tak viete si predstaviť, ako som sa ja pozeral na tie sumy, až trápne sumy za reprezentantov. Takže niekto to vedome takto pripravil, aby si sprejil možno dobré očko u agenta, u hráča, možno sa niekto s niečím. Ja nechcem zachádzať zbytočne do konšpiračných teórií, ale ak máte vy takúto informáciu ako novinári, že v Brne sa na tom smiali na tej sume, tak si myslím, že je to adekvátna informácia.
Čiže keď tomu správne rozumiem, tí hráči mali podpísaný viacročný kontrakt, mali. Dajme tomu dvojročný, ale na základe toho bodu, ktorý bol v tej zmluve, odišli za smiešné peniaze.
Tak. Počas mája, hej, takže už len to hovorím, že lebo tie zmluvy, tieto ako keby body sú normálne, ja ich dávam do zmluv, ale musia byť ohraničené, aby dávali aj výhodu tomu klubu, takže nemôže to byť predsa po sezóne v máji, hej, a ešte po zadarmo.
Čo znamená to v podstate zadarmo? To je koľko? 15 tisíc? 10 tisíc?
Ani to nie.
Tak to je ozaj smiešná suma.
No.
Tak keď ja môžem povedať, tak ten rap časok mi dostal, že to je 10 tisícová suma.
No to bola tá najvyššia.
A to sa stále bavíme o tom, že to by malo byť priorita podpisovať mladých hráčov. Nehovorím, že v strednom veku, ale povedzme, že od 20 do 25 rokov, aby boli na
dlhu. Klub do toho investoval peniaze. My sme platili manažera, ktorý to mal na starost. My sme platili hráčov. A pripravené to bolo takto.
Lebo...
Takže všetko bolo nastavené proti klubu. A teraz sme to vlastne všetko našli. Takže,
preto som sa pýtal na to, že väčšinou, keď ten hráč má podpísanú viacročnú zmluvu a v takomto veku, ako bol Rabčan, tak. Miklucha, tak to je práve, malo by to byť výhodné pre ten klub, že tak. Buď pomôže ďalšiu sezónu a potom buď podpíše zmluvu, alebo odíde zadarmo. Ale ak niekto si na ňo nárukuje počas sezóny, tak nech ho ten klub aspoň speňaží. Aj tak za tie prestupy v rámci hokeja sú smiešné sumy oproti futbalu napríklad, tak. Alebo iným športom, hlavne oproti futbalu, ale takto, keď nemá klub za obrovský perspektívneho slovenského hráča nulové peniaze, tak to je vlastný gól naozaj.
A to je vlastne jedna z mála možností, kde my ako klub vieme zarobiť.
Áno.
Takže viete si predstaviť, že koľko môže mať hodnotu Miklucha, alebo Kukuča, alebo Rabčan, proste, ak viem, že no, tieto sumy sú veľmi háklivá, hej, téma, ale proste sú to, klub prišiel určite o sumu nie menšiu ako 130-150 tisíc, hej, keď sa to zoberie celkovo, čo sme možno mohli dostať. Dneska to nebudeme mať. Takže podľa mňa je to dosť veľký problém, no ale... Ako som mu povedal, vysporiadame sa s tým, ale už keď sa rozprávame o takýchto pikoškách, tak našiel som si napríklad v zmluve aj takú pikošku a klauzula Koval. Že ak sa nejaký pán Koval stane manažérom, tak zmluva sa môže stať neplatná. Takže aj takéto zmluvy sme našli od pána písára.
Také poznámky pod čiarou.
Áno.
V zmluve hráča, áno.
Áno, takže napríklad Hlaváč mal, že ak sa Koval, neviem ktorý, lebo asi neovládajú úplne špecifika, že vlastne musí aj nejako špecifikovať, o akého Kovala ide, alebo Kovalov je po Slovensku dosť. Takže ak sa nejaký Koval stane v Bystrici manažér, a písar skončí na svojej pozícii, bola tam takáto klauzula, takže vlastne hráč môže bez nároku akéhokoľvek len tak ukončiť zmluvu. Takže riešime viacero vecí, akože veľa nekalých vecí sa tam stalo, ale budeme vidieť, že vlastne aké bude výsledok celého tohto našeho vyšetrovania, ale v podstate nás to nejako neovplyvňuje, bohužiaľ. Viedli to tam ľudia, akí viedli. Tí sú preč, sme tam my, a spravíme si poriadok a myslím si, že bude všetko fajn. Samozrejme, nikdy nie je príjemné prísť do klubu a nás nájsť XY podobných vecí, takže príjemné zistenia to neboli.
Ja by som možno len k tomu porovnaniu dodal, že napríklad tuším Jones, keď išiel zložený do Pardubic, tak tam to bola nie najmenšia šestciferná suma, ktorá vlastne bola dostupná. Ide, čiže takto sa pohybujete.
A to ide, dobre, ja som mal napríklad za Borka v Poprade ponúku z Fariéštadu na 100 tisíc eur. Hej. A to je Bork. Hej. U nás Slováci majú obrovskú hodnotu, pretože ich málo. Takže už len teraz, keby napríklad príde Slován, však môžu vyhodiť, neprajem im to chalanov, hej, Mikulcho alebo Kukučo, teraz môže byť Slován, Žilina, hoci kto. A už ho majú v podstate len tak.
Lebo vás preplatia.
No už je vo Fínsku, hej, už ho nemusí ani vyplácať.
Áno,
takže už ho len teraz, ak náhodou im to nevyjde, tak vlastne sú voľní a už môžu vlastne podpísať, kde chcú. A vlastne my sme tam prišli o to, čo sme mali dostať. Nie? Preto boli vlastne podpísané zmluvy viacročné.
A tieto zmluvy my ste prerabili, keď aj ten Kukuča, vy ste oznámili, že ostáva, už keď ste tam boli, ale potom odišiel. Čiže musíte tieto všetky zmluvy prerabať, alebo čo s tým teraz?
V podstate tie zmluvy už budú končiť a ten maj už prešiel. Mm-hmm. Takže my sme preto čakali na koniec maja, alebo všetci takí nosní hráči toto mali. Takže aj to je akože divné, že ja napríklad ako manažer si poskladám mužstvo tak, že v maji všetci môžu zdrhnúť. Akože to je všetko robené vedome, hej, takže takto sme to našli v takomto stave.
Máme otázku, ktorú dávame všetkým manažérom, že ako cca vyzerajú náklady na A-tým na novú sezónu, ako to je v Banskej Bystrici? Na platy hráčov.
Ale chcete vedieť konkrétne sumy, alebo na čo sa pýtame?
No, konkrétne sumy. Nejaký celkový balík.
Excelovský
ktorý je vyhradený.
Je v podstate podobný, ako má každý iný excelovský tým. Ja si myslím, že sú veľmi malé rozdiely medzi mužstvami v tejto dobe. Myslím si, že sú tam 4 mužstva, ktoré majú oveľa viac ako my. A potom sú tam v podstate také týmy, ktoré majú podobné tie sumy, takže si myslím, že možno budžety sú o 100 000, 200 000 rozdielne, hej? Od tých takých, čo chcú naozaj súperiť vyslovene o titul, že do toho lejú veľa peňazí.
Tam máte koho v tejto kategórii? Slován, Žilina,
tak viete sami, Zvolen a Nitra. Pozeráte podpisy, viete, kto koľko stojí, hej? Takže, alebo asi si viete predstaviť, takže to je tak, už len sa stačí pozrieť, dajme tomu, na štvrtú peťku. A podľa štvrtej peťky, viete, kto chce o niečo hrať. Hej? Lebo keď teraz sú schopné týmy platiť veľké peniaze pre chalanov skúsených, čo proste vedia byť akože top v tej lige, v tej štvrtej peťke, tak ich musia veľa zaplatiť. A už keď vidíte, že hrajú akože veľmi dobrí hráči v štvrtej peťke, tak viete, že ten tým to myslí seriózne a chcú ísť na titul.
Veľa sa rieši aj to, že ako vlastne sú drahí tí slovenskí hráči tým, že ich je málo a či by ste neurobili nejaký platový strop alebo tieto veci. Tak znamená také porovnanie, keď si porovnáte ten rozpočet na hráču pred 6 rokmi a teraz, o koľko je to vyššie, je tam inflácia a podobne?
To je extrémne. To sa ani už nedá podľa mňa nejako vyjadriť, ale len taký príklad. Úplne simple, že počas 2 rokov môžu ísť hráči o 100-150% hore so svojím platom. Takže to je, si myslím, absolútny extrém a to ide o hráčov akože normálnych, čo hrajú u nás extraligu. Hej? Už asi nepôjdu hrať do Čiek, už asi nepôjdu do NHL a vedia stále vyrásť medziročne o 100%. Hej, takže je tam problém. Je problém v tom, že vlastne máme málo slovenských hráčov. Potom taký hráč, čo vlastne spĺňa nejakú úroveň, si môže automaticky pýtať veľa peňazí, lebo ich je málo. Takže toto nám tu stále rastie. No a odkedy je vlastne limit cudzicov, tak je to nezastaviteľné. Hej. A takisto je veľký odlev tých mladých hráčov. Myslím si, že veľký problém je prvá liga, pretože tam vlastne mladí hráči skoro vôbec nehrajú. Hej, to by podľa mňa, by sme to mali spraviť minimálne ako vo Fínsku, že vlastne prvá liga je U23, hrajú iba mladí hráči a tí najlepší mladí hráči z tých 10 mustiev nám rastú, hej, takže potom ich môžeme ťahať hore. Lenže teraz, keď sa pozrite, hral som s Prešovom baráž, hej, a za Skalicu hrali 2-5 40 ročných chalanov, tak potom neviem, aký je smer tejto ligy. Hej? Ale za posledných 5 rokov si pozrieme, koľko prvoligistov sa uchytilo v extralíge. Hej, to je akože podľa mňa minimálny počet. Takže tam vidím, že ten prechod juniorka, prvá liga, extralíga je podchytený zle. Plus máme veľký odlev mladých hráčov. Takže ono to je taký nejaký celý package, hej? Ktorý nakoniec vplýva na to, že aj takí normálni hráči sú už veľmi drahí.
Lukáš Havliček nám tu pred 2 týždňami hovoril, že keď je voľný hráč ako Samuel Buček, každý extraligový tým musí mať záujem. Mali ste o Samuela Bučeka záujem?
Nemal som. Ako chcel by som ho, tak hej, povedzme si. Takže povedal to Lukáš dobre, áno, chcel by som ho, ale vedel som, že asi nie je to v reálne mojich možnostiach, takže neriešil som to.
Kto teda by mal nahradiť takého hráča, ako bol Turnbull, ktorý ťahal Banskú Bystricu? Nielen on v tom prvom útoku, ale on bol dominantný.
Tak ja si myslím, že tých ťahúňov tam môže byť viac tento rok. Čo sa týka Cartera, samozrejme, výborný hráč, ale my máme v podstate ešte teraz dve voľné miesta na importov. Neponáhľame sa extrémne s tým, pretože v auguste sa titul nevyhráva. Máme aj veľmi veľa dobrých mladých hráčov, takže nejaký môj plán je teraz podpísať prvého centra do začiatku ligy, čo je v podstate dneska ešte stále mám 2 mesiace, takže do tých 2 mesiacov by som chcel doniesť prvého centra. A potom by sme videli, že ako sa nám to celé vyvíja, ale máme veľmi veľa dobrých mladých hráčov, ktorí nám prichádzajú z Liahne Michala Handuša, kde je Braňo Bendík a spol a chalani robia veľmi dobrú prácu s mladými hráčmi. A my sa na tomto chceme tiež vlastne postaviť, pretože ak sme teraz spomínali, že je problém zaplatiť hotových hráčov, tak presne tomuto sa my potrebujeme nejako vyhnúť. Ak chceme, aby aj ten klub bol nejako ekonomicky udržateľný, tak my proste máme nejakú víziu. Samozrejme, nedá sa všetko spraviť hneď, ale máme nejakú víziu a chceli by sme reálne tých našich chalanov zapracovať do toho mužstva čo najviac. Samozrejme uvidíme, ako tá sezóna pôjde, lebo jednak ako krásne by sa to povedalo, že áno, všetci idú hrať. Ale budú hrať tí, ktorí na to majú. Už teraz vlastne sme podpísali zmluvy s mladým Michalom Plančárom, Michalom Čunderlíkom a pripravujeme ďalšie zmluvy Milanovi Paučíkovi a Sedliačíkovi. Takže to sú všetko chalani, ktorí sú veľmi talentovaní, veľmi šikovní a my chceme, aby obliekli bystrický dres a aby dostali tú šancu. Takže a takisto Patrik Zubek vzadu. Hej. A tých chalanov tam máme veľa, mohol by som menovať viac aj mladých, aj 14-ročných máme tam super talenty. Takže musíme to nastaviť tak, aby sme vedeli týmto chlapcom dať priestor. Už v akej forme to bude, ťažko sa to hovorí dnes, nemáme kryštálovú gulu, ale sme radi, že tam máme týchto chalanov, pretože nie je to samozrejmosť v každom meste. Takže som rád, že aj tá mládež je na takej úrovni, na akej je, pretože ak chceme, aby ten klub nejakom prežil, aby sa nemusel byť dotovaný rok čo rok, tak potrebujeme hrať s našimi mladými hráčmi, podpísať dlhodobejšie zmluvy, dať im šancu a musíme proste s nimi hrať, lebo tie kluby proste nemôžu do nekonečna platiť 4-5 hotových hráčov za také peniaze, ako dnes pýtajú. Proste je to neudržateľné. Hej? Ale vidíme tento trend už pomaličky aj v iných mužstvách, že proste prichádzajú na to a snažia sa podpisovať viac mladých slovenských hráčov a dávať im šancu.
Keď sa oznámilo, že Kovalovci sa vracajú do Bystrice, tak mám pocit, že väčšine fanúšikov Bystrice tak ťuklo 10 rokov dozadu, teraz to bude ako za starých čias, budeme suverene vyhrávať tituly. Tak čo by ste možno odkázali, aké sú také vaše ciele do najbližšej sezóny alebo ďalšej sezóny?
Tak samozrejme, my tituly vyhrávať chceme. Ja som vždy chcel vyhrať všetko, kde som prišiel, takže akože tá naša filozofia určite sa nemení. My eventuálne chceme vyhrávať tie tituly, ale zase si treba povedať A a B, v akom stave sme ten klub dnes našli. A chceme, aby ten klub, ako som už viackrát nespomínal, bol dlhodobo udržateľný, aby sme tie tituly mohli vyhrávať, tak potrebujeme ho najprv nastaviť, aby sa to mohlo uskutočniť, lebo tlačiť pred sebou snehovú gulu, to nie je riešenie. Takže ja sa zase nebojím, ja si dovolím tvrdiť, že my máme natoľko kvalitný tím, že aj tento rok môžeme byť kľudne čierny kvôn súťaže a môžeme zabojovať u najvyššie priečky. Tá kvalita tam podľa mňa je. Ja sa o chalanov vôbec nebojím. Keď donesieme dvoch ďalších dobrých importov, tak môžeme byť absolútne vyrovnaný partner každému mužstvu v lige. Takže to by som nerad nejako hovoril, že ideme tým alebo tým smerom. My chceme, aby ten klub bol udržateľný, takže potrebujeme určite trošku to prekopať, ale zároveň chceme to prekopať tak, aby sme boli ako keby tí, ktorí dajú šancu našim hráčom, ktorí na to majú a zároveň si ich vychovali a posúvali ich ďalej. Ako niekedy, keď sme dali prvýkrát šancu Zigovi, Lamperovi, Matouškovi, Lunterovi. Hrali 5-18 roční chlapci vtedy hrali extraligu a mali na to. Hej? Takže keď dneska vieme, že máme troch takých hráčov, že na to majú, no tak spravíme všetko preto, aby sme im tiež tú šancu dali.
Áno, ale zase povedzme, že akí hráči boli aj popri nich, aj v tom víťaznom období, keď si vyťazili, to boli určite, veľké mená, však Michal Hanzuš, Hudec, Surový, a to ešte nehovorím o tých dokonalých
importov. Ne? Jasné, takže určite bola iná doba, oni to mali tiež super, že vlastne vtedy nebol limit a mohli mať popri sebe či 10 veľmi kvalitných importov a ešte aj veľmi kvalitných Slovákov. Hej. Takže doba sa zase zmenila, ale túto filozofiu hrania našich mladých hráčov sa určite budeme chcieť držať a budeme chcieť ich viac implementovať do toho mužstva, aby sme vlastne vedeli presne si ekonomicky nejak polaviť a stáť na tých našich odchovancoch, lebo tam je nejaká tá diera, s ktorou môže ten klub robiť potom, aby si trošku uľahčil ten budžet.
Pri tých importoch Matthew Mayon je tuším bez klubu na ďalšiu sezónu.
Ešte raz?
Že Matthew Mayon je bez klubu na ďalšiu sezónu, to je bol pekný návrat.
Matthew, som si s ním písal asi pred týždňom, môže byť ešte, že sa stane niečo, ale Matthew prijal ponuku a robí mentálneho kouča v jednej škole pre ich klub, takže si myslím, že môže sa stať, že jeho profi kariéra ako keby sa už skončila.
Keď sme sa tu rozprávali, nie tu, ale mali sme online call s Michalom Hanzušom, tak on vtedy hovoril o tom, lebo bavili sme sa o tom, že vidíme, že juniorka, dorast v Banskej Bystrici napredujú, že dostávajú sa ďaleko, vyhrávajú tituly. A vtedy sme sa opýtali, že prečo nedostávajú väčší priestor tí juniori. Ja on povedal, že zatiaľ tam nie je nejaký prienik názorov, že on si myslí a ľudia okolo neho, že tí hráči na extraligu majú a to vedenie vtedajšie úplne presvedčené o tom nemalo. Nebolo. Keď vám Michal Hanzuš povie, že ten hráč je pripravený na extraligu, posluchnete ho?
Tak my sme mali viacero sedení a toto isté som počul aj ja teda, ale už vieme, kto bol manažer Banskej Bystrice, aké zmluvy robil, a takže už len dneska môžeme sa názorovo sa snažiť dohľadať, že čo asi prečo to tak bolo, že vlastne tí naši hráči neboli pre neho zaujímaví.
Ale vy dáte na ňo, keď vám
ale,
toto povie?
Ale samozrejme, ja dám. Hej. My sme mali dobrý rozhovor aj s Michalom, aj s Braňom Bendikom, ktorý vlastne má na starosti ešte celú mládež a prešli sme si tieto veci dosť detailne, aj preto vlastne som už zmluvy rozdal. Ako som spomenul, Planča a Čunderlík zmluvy už majú, takže postarali sme sa, aby aj nejakú ekonomickú zabezpeku dostali od klubu, aj výstroj a tak ďalej, takže snažíme sa dať pomocnú ruku ako aj tým našim odchovancom, aj rodičov, ktorí sa snažia, aby vychovovali hráčov, takže a spomenul som aj tie ďalšie mená, takže zmluvy chystáme pre našich mladých odchovancov, to je nejaký znak, že s nimi počítame, pretože nie je štandard, že by juniori dostávali podobné zmluvy, takže aj toto je znak toho, že to myslíme vážne.
Michal Čunderlík je 0-8, už dostával nejaké šance v minulej sezóne, ale zaujíma ma váš názor na to, keď je to talentovaný, perspektívny, ofenzívny hokejista, je lepšie, keď ako v minulej sezóne hrá nejaký priemer 7-8 minút v tých nižších formáciách, alebo jednoducho, keď ide do prvej ligy a tam hrá 15-20 minút a rozvíja ten svoj kreatívny talent, lebo to nie je, on je šikovný právak.
Čo sa týka mladých hráčov, tak čím viac minút, tým lepšie. Ej, ako čím viac hráč hrá v zápase, akomkoľvek, či to je juniorka, či to je prvá liga, či extraliga, čím viac minút dohrá, tak tým je to pre neho lepšie. Takže my sa snažíme tým chlapcom spraviť taký plán, aby hrali čo najviac zápasov, čo je možné. Takže ak môže hrať v juniorku cez víkend, v stredu prvú ligu a v piatok možno ísť s nami z extraligou, tak sa mu snažíme ten program tak prispôsobiť, aby sme naozaj mu pomohli čo najviac a pokiaľ to ten schedule aj jeho, aj náš dovoluje. Takže všetko je vlastne pripravené a tak, aby sme tých hráčov čo najlepšie pripravili na nejaký ten prechod z juniorky. A samozrejme máme podpísanú dohodu aj s Detvou na budúci rok, takže máme vlastne možnosť tých hráčov posúvať si vlastne hore-dole. Takže aj to sme pripravení a chceme to určite počas budúceho roka využívať.
Ako fungujú možno zmluvy s týmito mladými hráčmi, lebo máme veľa príkladov, keď hráš napríklad teraz Adam Ňoj, spolku sezóny si povie, že odíde do tej zámorskej juniorky. Čo ako to máte v tomto nastavené?
Ako, samozrejme, do zahraničia chlapci odísť môžu. Ja aj nerád by som nejako zasahoval do tých rozhodnutí, lebo ak to raz ten hráč cíti a s rodičmi to vyhodnotia, že chcú ísť preč, no tak už ťažko my niečo s tým spravíme. Samozrejme, vždy sa snažíme ešte si dať nejaké stretnutie, ak to vidíme náhodou inak, ale vždy má na konci dňa a to rozhodnutie musí robiť dieťa a rodič spolu, takže snažíme sa vytvoriť také podmienky, aby tie deti preč nechodili, alebo ani by ich nenapadlo ísť preč. Hej. Samozrejme, doba je aká je, takže je to stále cool, hej, veľa, či už rodičov alebo detí v tom vidí nejaký zážitok, chcú to ísť skúsiť, takže tomuto my akože nezabraníme, ale môžeme sa snažiť spraviť všetko preto, aby vlastne necítili potrebu ísť preč. Ja mám napríklad teraz mladé, malých chalanov, hokejistov a som rád, že vlastne v našom meste to takto funguje a napríklad bol by som rád, keby sa rozvíjajú ďalej v našom meste. Ja nemyslím si, že by som pociťoval nejaký tlak posúvať ich silou mocou preč, lebo vidím, že sa s nimi robí na vysokej úrovni a bol by som rád, že takí ľudia s nimi robia. Takže samozrejme ide, každé mesto je iné, hej? Tak to teraz sa rozprávame o Banskej Bystrici.
Plánujete tú spoluprácu s tou Akadémiou Miša Hantuša aj nejak možno rozširovať? Neviem, nejaké začlenenie možno potom, že do A-tímu aj s nejakých ich trénerov, nejaké vzdelávanie alebo niečo
toto takéto? Toto je výborná poznámka, áno, aj o tomto som už vlastne s nimi debatoval. To je ďalší, to je ako keby ďalšia fáza, že vlastne už teraz máme ľudí, ktorí študujú vo Fínsku na Halia Helia University, ako vyštudoval svojho času jeden z prvých aj Braňo Bendík, takže a snažíme sa vlastne aj toto rozdebatovať, že by sme už budúci rok vlastne implementovali aj do trenerského štábu a buď niekoho z trénerov, ktorí už momentálne sú v Bystrici, alebo niekto, kto nám je momentálne na štúdiu vonku. Takže je fajn, ale že aj v tomto prostredí je to kompetitívne. Máme tam šikovných ľudí a chceme im dať tiež šancu v extralíge.
Tá Detva môže byť kľúčová spolupráca pri rozvoji tých mladých hráčov, nie? Doteraz minulé sezóny také nič nebolo, že by ste v prvej lige mali nejakú takú oficiálnejšiu družbu?
Mali, ako v Banskej Bystrici bola Detva aj minulý rok.
Aha, okay.
Len tá spolupráca asi nefungovala tak, ako si obe strany predstavovali, tak si myslím, že tam to asi skončilo nejak skôr, ako to začalo. Mm-hmm. A pokúsime sa to tento rok rozbehnúť znova.
Pri podpise zahraničných hráčov, importov, máte aj nejakú spojku za morom, alebo všetko riešite vyslovene vy s hráčmi, ktorých si vytipujete, zavoláte a podobne, alebo tam máte nejakého kolegu?
Ja všetko je, ja to robím už 15 rokov, takže už je to také, taký networking mám, že nedá sa povedať, že chodím za jedným človekom. Je to veľa ľudí a ten hokejový svet je na druhej strane veľmi malý. Takže každý má si myslím svoj okruh ľudí, s ktorými robí, ale snažím sa vychádzať s čo najviac ľuďmi dobre, aby tie vzťahy boli fajn a si myslím, že sa mi to aj darí, však posledné roky prišlo veľa rôznych hráčov a cez rôznych agentov. Nesústredím sa, že by som robil iba s tým alebo s tým, pretože to nemám vo zvyku, takže a ako som aj spomínal predtým, teraz prichádza také obdobie, kde ešte môže niečo niekedy dobre vyskočiť, ako aj keď som Krknela a podpísal do Popradu alebo Dauga Vinča do Michaloviec, tak nikto tomu neveril, keď som o tom rozprával v Michalovciach, že Dauga Vinč sem príde. Sami smiali v Michalovciach, že určite nie, no a nakoniec tam prišiel za 2 týždne a hral tam 2 roky, takže a takisto aj Krknel. Som rád, že sa takto etabloval v Poprade a tá jeho rodina je tam veľmi šťastná, tá žena jeho to tam miluje a majú proste ako keby ďalšiu klubovú legendu, dá sa povedať, v Poprade, lebo to je, už je ich klubová legenda, dovolím si tvrdiť naozaj. A takých importov, už som videl som veľa importov, ale naozaj to je veľmi špeciálny človek.
Výnimočný.
A som akože je to čest, že som s ním mohol robiť, bolo to super ho sledovať a všetkým som hovoril, že sledujte tohto borca, lebo od neho sa máte čo učiť. Ak chcete aj vy byť dobrí ľudia v živote a dobrí hokejisti, tak od neho by ste si mali brať príklad.
Ako to funguje, keď hráč takoto kalibra, ako ste spomínali, chcete doniesť na Slovensku, neviem, preženiem, hej, keď proste zavoláte Davka Vinšovi, poď Michalovce, začne si to proste pozerať, zisťovať niečo, čo tam vy musíte také manažerské priniesť, aby ste ho presvedčili, že áno, je to dobrý nápad.
Peniaze to asi nie sú pri takýchto hráčoch. Sľuby
nesľubiteľné.
Či je to o peniazoch pri takýchto hráčoch?
Tak samozrejme, tak všetci to hrajú zatiaľ kvôli peniazom.
OK, jasné.
Hej, takže málo z nich je tak za vodou, ktorí stále sem prídu, že by nepotrebovali peniaze. Aj keď si myslím, že Krex je v pohode, hej, že on nebral peniaze. On nebral peniaze a také, ako si myslím, že ľudia rozprávali, hej, tak on bral také úplne normálne peniaze na normálneho importa v našej extralíge. Takže on si myslím, že to úplne kvôli tomu nerobil, hej, ale chcel ešte ísť niekde a tak ďalej. Ale väčšina stále samozrejme rieši peniaze. Takže, ale nie je to vždy faktor, lebo tak ako hovoríme, napríklad Davka Vinš tiež mal rodinu a tak ďalej, tak chcel mať nejaký dom pekný, to zázemie, auto, hej, tak podarilo sa mi zdá mu tam vybaviť dom na Šírave, hej, takže akože mal parádny luxus. Keď sa mu to nafotilo, to vyzeralo všetko parádne, takže akože toto zázemie jeho bolo výborné. Hej. A zase musím povedať, aj Michalovciach mali aj o chlapcov postarané výborne, aj čo sa týka toho zázemia, keď som tam bol, takže ale tam akože problém nebol. Hej. Druhá vec je to, že tam už nemajú možno nejaké tej zábavy extrémne, ako by chceli, ale zase nie sú tam na zábavu, sú tam na hranie hokeja a bolo tam o nich postarané vždy adekvátne a dobre, takže a si myslím, že aj preto sa nám ho tam podarilo doniesť, ale určite išlo aj o peniaze.
Spovedali ste, že chcete priniesť aj prvého centra, to chcete, tuším aj Slovan, asi aj mám pocit, že každý klub na svete, že taký nedostatkový tovar. A keď som si pozeral nejakých voľných centrov z európskych tímov, klubov, tak ich veľa nie je. Ako funguje také toto čakanie, že poviete si, je júl, ešte som v pohode, čo ešte možno nejaké zo zámorských kempov nejaké vypadnú a nepanikári, mám čas?
V podstate tak nejak to funguje. Ako každý manažer si môže spraviť, ako chce. Niektorí to majú chalani vyskladané už v marci dobre, že nie, aj s importmi. A my v tej situácii, v akej sme, máme v podstate všetko a stačí mi ten center. A zase ja mám aj centrov svojich dobrých slovenských, takže ako bol by som rád, keby mám toho extra rozdielového už dnes, ale zase prvý zápas Bully sa hádže o 2 mesiace. Takže až tak to extrémne nie je a pritom, ako spomíname, bude nejaká free agency, ešte je teraz vlastne doba, kedy tí hráči ešte budú vlastne zisťovať, že nemajú možno deal v AHL alebo NHL taký, ako chceli a takisto aj Delka už dajme tomu bude plná, no a zrazu sa stane to, že tu je extra dobrý hráč. Hej? Takže každý rok sa niekto nájde, hej? Tak ako keď napríklad išiel Jones do Žiliny, no chcel som ho zobrať, ale už som bol plný. Hej? A prišiel, on vtedy ho podpísali asi začiatkom septembra. Hej? Takže on nám prišiel všetkým, že už sa o neho byli možno len dvaja alebo jeden tým, alebo všetci sme mali full roster. Hej. Takže toto sa proste deje v podstate každý rok. Hej. Tam ide len o to, že či si niekto povie, áno, môžem si to dovoliť, lebo mám dosť takých hráčov, alebo to nechcú riskovať. Takže to je na každom týme.
A potom je to aj asi o tom, či môžete finančne konkurovať tým niektorým slovenským klubom, ktoré ste aj vy spomenuli tam
nepriamo. Tak. Potom to presne jedno na druhé vplýva.
Roman Fajt nadviaže na tú minuloročnú sezónu a má na to, aby ustal aj nejaký tlak fanúšikov, lebo vybuchol v minulej sezóne bodovo extrémne, ale tá dvojica Miklucha Turnbull mu odišla z klubu. Teraz bude musieť byť líder. Bude sa to od neho očakávať.
Tak ako samozrejme, ale Roman je dobrý hokejista a ja sa o neho vôbec nebojím. Máme aj ďalších šikovných hráčov, ktorí mu vedia pomôcť, takže ja verím tomu, že zase bude mať dobrú sezónu a hlavne nech mu praje zdravie a on je šikovný, takže po neho sa vôbec nebojím a prajem mu, aby mu sezóna vyšla ešte lepšie ako minulý rok.
Ja skočím ešte jednu otázku späť k tým importom. Bolo nejaké meno typu Cracknell, Kelov, Dauga Vinš, ktoré ste niekedy vo vašej histórii mali na lane, že by robili takto veľký boom, ale niečo tam chybolo a neprišiel?
Tak je jasné, párkrát sa to stalo. No, párkrát sa to stalo, ale...
Mená.
Ej, ale ako nerad by som toto nejako vyťahoval. Jasné, párkrát som už mal na lane niečo dobré a nakoniec to nevyšlo. Ej.
A keď je takéto obrovské meno, funguje to potom aj tak, že si možno v klube poviete, že dobre, zadotujeme to, alebo zoženieme niekoho, kto proste nám dáte peniaze navyše?
Tak samozrejme, ja som sa snažil... Samozrejme, musíte aj presvedčiť potom aj toho majiteľa, aby to zaplatil. Hej, dajme tomu, keď som bol niekde inde ako v Bystrici, tak som sa tým snažil vysvetliť, že okej, ono, toto je drahá hračka, ale zase oplatí sa to. Hej, takže drahý špás, ale to, za čo zaplatíme, sa nám vráti a si myslím, že v tých prípadoch, kde sa priplatilo, sa to aj vrátilo. Hej, tak ako Kalov tiež nepatrí k tým úplne, že prepáleným. Hej, aj ten Cracknell, aj Kalov mali akože mali dosť peniazy, ale nemali extrémne veľa. Hej, a vyšli nám, hej, patrili k špičke ligy. Hej. Takisto Sporov napríklad, hej, no pred rokom som ho tiež chcel doniesť, ale nevyšiel, lebo chcel stále 120 tisíc. Hej. Mm-hmm. Tak som povedal, no tak sorry, tak nemám. Hej. No a potom v lete sme sa spojili, no a už zobral to, čo som mal. Hej, takže...
Ja, že ste našli tých 120 tisíc.
Nie, už proste znova som ponúkol to, čo reálne mám a vedel, áno, je tu Cracknell, je tu Kalov, toto funguje, to prišiel, hej, spravil 60 bodov, no už je preč, hej. Takže, ale mal som ho za v podstate polovicu toho, čo chcel predtým, hej, takže keď sa si človek počká, tak to vie, akože vie tých hráčov niekedy dobre podpísať, ale nie je to pravidlo, hej? Takže to je už také, no, musíte na to trošku mať nos, niekedy sa oplatí počkať, niekedy nie.
A viete, že fanúšikovia teraz budú chcieť Banskobystrického Cracknella?
No, a ja by som chcel, robím na tom naozaj poctivo, aby som takého hráča našiel, takže robíme na všetkých frontoch, aj na tomto. Takže nie je to tak, že nerobíme. Snažíme sa. A ja verím, ako som spomínal aj predtým, že aj to sa nám podarí do toho prvého buly a základnej sezóny doriešiť.
Vrátil sa do klubu Branislav Kupka, do obranca veľmi skúsený, s titulmi. Ja to vnímam trošku, alebo jeho vnímam ako človeka, ktorý by sa mohol v budúcnosti presunúť do štruktúr klubu. Vy to vnímate ako?
Samozrejme, Braňo je super chalan. Som rád, že sa vrátil domov a samozrejme takýchto ľudí, ako ktorí by mali eventuálne a možnosť postúpiť ďalej, tam máme viacero, takže určite aj nad takýmito otázkami som sa už zahrával vo svojej hlave, ale samozrejme všetko je ešte krátko, takže uvidíme, čo nám čas prinesie, ale všetci podobní ľudia, ktorí sú s klubom prepojení dlhodobo a dlhodobo sa vlastne na nich dá spoľahnúť, tak určite budú mať dvere otvorené v klube pracovať.
Čiže asi by ste chceli, aby tam bol najviac, nepoviem, že Banskobystričanov, ale hráčov z toho regiónu?
Tak skôr ide o to, aby samozrejme som rád, keď ľudia, ktorí sú dlhodobo s klubom prepojení a sú využiteľní, že s nami zostanú aj naďalej, pretože je to zase nejaký krok ďalej v ich kariére a ak sme od nich dostávali dlhodobo a my dobrý ako keby aj feedback a všetko, tak si myslím, že je dobré, keď tých ľudí si udržíme aj ďalej a dáme im šancu aj v iných pozíciách v štruktúrach klubu.
Pozerám sa na tú brankárskú dvojicu, nerad by som opomenul túto tému, lebo gólmani, ktorí vám skončili, veľká kvalita, samozrejme Mitens a Rabčan, Rabčana sme už spomínali, ale aj tá dvojička, ktorá prišla, mi príde veľmi kvalitná, či už Lackovič, bývalý juniorský reprezentant, hráč Nových Zámkov, teraz ťahal Humenné, bol na výpomoc z Košíc, vtedy ho veľmi fanúšikovia Košíc chceli, ale on bol zazmluvnený logicky v Humennom, a Ivan Bajtenhajs, dobre, dúfam, že som ho dobre prečítal.
Spýtame sa,
čo som pozeral, takto nejak sa on sám prečítal, Ivan Buitenhuis.
Okay.
Tak čo hovoríte na to, kto odišiel a kto prišiel?
Áno, tak ako...
Jedna za jedna?
Nechcel by som to takto. Eugen je špičkový slovenský brankár, ktorý je bohužiaľ preč, to je fakt. No a Jakub je solidný slovenský brankár tiež. Videl som ho v akcii, veľmi dobre chytal proti nám, keď som bol v Prešove v baráži. Takže tam sa mi veľmi páčil. Som rád, že s nami je. Určite dostane príležitosť. Ale hľadali sme číslo 1 a to je Evan. Je to brankár, na ktorého chcem, aby sme sa boli schopní spoľahnúť. Preto som aj bral jeho, pretože sledujem ho už, dá sa povedať, 6 rokov, je na nejakom mojom radare, len stále sa hýbal nejako mimo mňa, takže teraz, keď bola tá možnosť z toho všetkého, čo sme mali v ponuke, sme vyhodnotili aj s trénermi a trénerom brankárom Maxom Bačom, že je najlepší z toho, čo môžeme dostať a podarilo sa nám s ním teda dohodnúť. Takže ja som spokojný, verím, že rozhodnutie sme spravili správne a že bude náš klub držať na úrovni, ako sa očakáva.
On chytal posledné 2 sezóny vo Fínsku najvyššiu súťaž. Prichádza taký trend, ale vzhľadom na to, ako sa momentálne vyvíja hokej, takže tí brankári si delia nejako tú minutáž, tie zápasy. On ale chytal veľmi veľa. Je to ten typ brankára, ktorý má rád to, že odchytá 45-50 zápasov počas sezóny? Je to taký typ?
Tak očividne nemá s tým problém, čo je pre nás pozitívne, nakoľko Jakub ešte v extralíge nepôsobil. Chcel som naozaj niekoho, kto bude schopný, ak by bolo treba zatiahnuť aj nejakú väčšiu porciu zápasov, takže uvidíme, ako to bude u nás. Samozrejme, všetko je na komunikácii. On predtým pôsobil vo Fínsku v klube, ktorý bol vlastne na spodku tabulky a stálo to dosť na ňom. Hej? Takže tie informácie, ktoré som z Fínska mal, takže vlastne vďaka nemu nejako sa dokázali vôbec držať v tých zápasoch. Takže oni ho tam preto dávali non-stop. A uvidíme, ako to bude u nás, ale určite sme ho brali s tým, že aby dokázal byť čo najviac v brane a čo najviac vytiesnil vychýtať. To bolo alfa omega pri tomto pohybe.
Okrem spomínaného brankára ste priniesli, využil jedného imperta, to je útočník Johan Lošing, 22 rokov. Taký typ, čo mám pocit, že ste vedeli nosiť aj voľakedy, že nebol veľmi dlho v Európe, vlastne iba jednu sezónu hral v Kitzbühli, v alpskej súťaži, tak čo je to za hráča a nie možno risk brať takých hráčov, ktorí nie sú až tak overení Európou, alebo že ako v tomto vy možno pracujete, že zisťovať, či mu sadne alebo nesadne tá Európa?
Risk na základe toho, čo je podľa vás risk. Risk na základe čoho, lebo ak mám zmluvu ošetrenú tak, že tým neprídem o nič, tak vlastne neriskujem nič. Ak sme toto mysleli, lebo ja nemám čo iné riskovať. Riskujem iba to, že prídem
o miesto importa.
Hej, a o peniaze, hej. Ale miesto importa, viem, že je v pohode, lebo to je dobrý hráč, máme ho naskautovaného. Takže viem, že je za veľmi dobré peniaze podpísaný na 2 roky. Keď spraví 40 bodov, tak ho budem môcť potom za 50 000 niekomu predať, dajme tomu po roku. Hej, mám ho podpísané na 2 roky, nestojí ma veľa peňazí, mám ho za veľmi výhodné peniaze. Chcel sa posunúť do lepšej ligy, ja som mu dal tú príležitosť, takže keď mi to vyjde, budem král a keď nie, tak pôjde preč. takže je to simple as that a proste uvidíme. Hej, ale vybrali sme si ho, vyzerá dobre a pripomína mi také niečo Case Nomen, ak si pamätáme ešte, a viac rokov dozadu taký čiperný chalán, veľmi dobrú strelu má na to, že je malý. Takže uvidíme, môže to byť veľmi dobrý nákup za málo peňazí a bodaj by nám to vyšlo, takže tiež mali sme na ňo veľmi dobrý feedback od viacerých ľudí, aj z Kanady. Aj tak, takže išli sme preto do toho s tým, že vlastne mám ho na 2 roky za veľmi dobrých ekonomických podmienok s tým, že vidíme potenciál, že by to mohlo sadnúť a keď to sadne, tak eventuálne z toho klub vie aj niečo zarobiť, takže toto bola nejaká vízia, čo sa týka Joana a uvidíme teda, keď príde, že ako sa mu bude dariť.
ideme do záverečnej časti, ktorú máme nazvanú že ďalšie témy. Zniesol by Banskobystrický kraj 8 alebo 10 tisícový štadión?
Tak táto debata tu už visí vo vzduchu dlhšie. Ja si myslím, že asi áno, lebo Zvolen a my, keby sa spojí možno v strede do nejakej veľkej arény, tak asi by to dávalo zmysel v tom našom kraji. Ale si myslím, že to je príliš ako megalomanské zmýšľanie a nemyslím si, že je to nejaké v najdlhšej dobe reálne, ale podľa mňa by to bolo fajn, lebo dalo by sa možno pracovať aj viac s nejakými lepšími organizovaniami a koncertov a podujatí a tak ďalej, pretože ako náš štadión je trošku poddimenzovaný, čo sa týka kapacitne, takže nie všetky tie podujatia sa možno dajú robiť na takej úrovni, ako by sme chceli. Takisto ten Zvolenský je v takom štádiu, v akom je. Hej, takže
no to,
tiež,
nie pre fanúšikov naddimenzovaný, no, určite.
Tam by som nechcel ísť na koncert. Takže určite by to bolo fajn podľa mňa pre nejakú tú komunitu toho nášho kraja, keby sa to niekedy podarí v budúcnosti.
Nebojíte trošku so sponzormi práve so Zvolenom? Predsa len aj Viacorp sú Zvolenčania, nie? Mimochodom. Čiže neberiete si trošku tak sponzorov?
Oni sú Bystričania.
Áno, tak sa ospravedlňujem.
Ale ako tak stane sa.
Či je to malý, či to nie je príliš malý trh na také
určite
dva veľké
stane kúdy. Sa tak, ako to bolo, aj keď som bol v Poprade, tak tiež sa stalo, že Spiska a Poprad si tam niekto popreťahovali, tak to aj u nás sa to možno niekedy stane, ale nie je to nič také extrémne, hej, takže nevnímame to nejako, že by sme boli takí veľkí konkurenti sebe a tým firmám z okolia.
Teraz boli voľby prezidenta, Sezolo, vy ste tam kandidovali do výkonného výboru, ale odstúpili ste ešte pred voľbami. Prečo ste sa tak rozhodli, že možno necítili ste šancu, alebo ako tam bolo to zmýšľanie?
No nie, tak ako ja som bol oslovený, aby som vlastne dal tú vlastne, aby som to podal. A potom prebehli nejaké interné rozhovory a zhodnotilo sa to takto. Takže v podstate short story je taká, že vlastne nejako sme to rozdebatovali, ale potom sme zhodnotili, že to není treba. Chalani tam zostávali vlastne všetci, čo tam boli predtým. Takže
oslovený možno nejakou skupinou extraligistov, ktorí tiež kandidovali do výkonného výboru.
Nemusíme
čo si myslíte o kamerách na modrých čiarach? Miroslav Šatan, keď som sa na to pýtal, povedal, že dlhodobo je to téma, ktorá sa rozoberá, že je to niekde v strede, že či to majú platiť kluby, mesto, alebo má prispieť zväz. Vy to vnímate ako? Lebo z môjho novinárskeho pohľadu je to teda červené svetlo a výstraha, že môže sa stať oveľa väčší prúser, než sa stáva počas sezóny a nejaký verdikt môže rozhodnúť sériu, nedaj Bože, finále.
Tak ako mne tých sérií už takýchto podobných verdiktov ukončilo viacerí, takže to zase v športe sa to stáva, že nie každé rozhodnutie je fair.
A ražujeme tie modré čiary, kde si môžeme pomôcť
zase
technikou.
Ale zase toto je niečo, čo si myslím, že by sme mali určite riešiť, pretože sa to dá riešiť. Je to niečo, čo si myslím, že by nám pomohlo veci riešiť korektnejšie a férovejšie, pretože veľa z nás trávi naozaj veľa času tým, aby tie kluby fungovali a aby sme tie veci nastavili, aby proste to celé frčalo a potom, keď sa stane niečo také, že kamera nevidela puk alebo nejaká iná trapná záležitosť, tak naozaj ako nie je z toho dobrá pachuť, hej, v ústach. Takže si myslím, že to sú veci, ktoré by sme mali všetci to hokejové hnutie sa snažiť riešiť, aby sme to posunuli spoločnými silami ďalej.
Lebo často riešime, že akú kvalitu má naša liga a týmto si dávame trošku také vlastné góly, že technicky nie je zabezpečená.
Určite, tak nevrhá to dobré svetlo. Hej. Sú tu aj tí zahraniční hráči, teraz oni to vidia. Hej. Oni to vnímajú. Hej. Nejdem hovoriť, ako sa na to vyjadrujú, ale viete si predstaviť.
A kto by to mal zaplatiť tie kamery z vášho pohľadu? Je to vec, ktorú má riešiť
vlastník
ligy?
Povedzme si na rovinu. Kluby na Slovensku potrebujú každú pomoc. Každé euro je pre nás dobré. Takže si myslím, že každý klub by bol rád, keby a to ide ako keby na vrub zväzu samozrejme, ale treba povedať aj B, aj oni majú nejaké možnosti a tak ďalej, robia síce s veľkým budžetom, ale majú veľa projektov, takže si myslím, že bolo by fajn, keby sa nejako na tom vieme dohodnúť, aby tie participácie nejako prebehli, ale a základ je to, aby sme sa minimálne spolu dohodli, že sa to posunie ďalej. Či už nájdeme taký spôsob financovania, ako taký, to nie je dôležité. Dôležité je to, aby sme to vôbec spravili.
Dobre.
To bol Julius Koval. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
A vy nasledujte aj naďalej. Majte sa.